S, test. P, 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 p. Če se čuje ovo? Če se čuje neko prošli put? Ovo slušaju programeri, oni imaju para za dobre slušalice. A? Čuće se? Okej. Okay.
...2023. Godinu započinjemo u duhu nadolazeće recesije, besplatnom online konferencijom za javaše. Spring One virtualna konferencija se održava od 24. do 26. januara sa reprizom od 1. do 3. februara. Project lead i co-osnivač Spring Frameworka, Jürgen Höhler, je jedan od predavača. Registracija za ovu besplatnu konferenciju je još uvek u toku. Ako nam preti financijska kriza, pa ne preti nam kriza znanja. U Stokholmu, gradu koji je poznat po niskim temperaturama, grupi ABBA i sindromu zbog kojeg ste vremenom zavoleli ovu emisiju, od 6. do 8. februara održava se J-Focus konferencija. U fokusu J-Focus konferencije je naravno Java, ali i mašinsko učenje, cloud, big data, NoSQL, agile i sve ostale opasne reči nepoznate običnim smrtnicima i polovini programera. Tokom 3 dana konferencije će, paralelno u 6 sala, 80 predavača izlagati svoje iskustva. Statistički gledano, zadovoljstvo vam je zagarantovano. U poslednje vreme veliku pažnju privlači Flutter, okruženje za kreiranje nativnih aplikacija za mobilne platforme, i Dart, programski jezik. I naravno, već početkom ove godine imamo i zakazan online globalni summit koji se održava 7. i 8. februara. Konferencija je podeljena u 2 segmenta, prvog dana za junior programere i početnike, a drugi dan je rezervisan za iskusne programere, seniore, dakle one sa godinu i po dana i više iskustva. 8. 9. i 10. februara se održava JS World konferencija u Amsterdamu i potrebno je da mi se rezervišu karte. Pa da učim, naravno, da, samo da učim, svakog dana, samo, hotelska soba, konferencija, normalno. Da, Evan Yu dolazi, kreator Vue.js-a, Simona Kotin iz Angulara, Fred Scott, kreator Astra, Ashima Ahuja iz Mete govori o Reactu, tu je Ian Braga iz Storybooka. Informacije koje ću dobiti na ovoj konferenciji bit će od neprocenjivog značaja za moj budući rad, učinak i produktivnost. Tako treba da razgovarate sa vašim menadžerima kako bi vam kupili kartu za Amsterdam. Jedino tako će zaista da poveruju da ćete stvarno biti na konferenciji, a ne tumarati po amsterdamskim uličicama i coffee shopovima. Loša hrana, loše vreme, puno turista, sve skupo, a dobra konferencija. Dakle, London, PHP, UK od 14. do 16. februara. Ako vas zanimaju dobra predavanja u vezi sa programskim jezikom za back-end 90% interneta, imat ćete od koga šta pametno i da čujete. Tu je Derek Retans, XDebug, James Titkub, Roave, Rob Allen, Pauline Voss i naravno neizostavni Taylorovi apostoli, Nino Maduro, Marcel Posiot i Freek van der Harten. Savjetujemo vam da ponesete kabanicu, kišobran, pozamašan džeparac i dovoljno hrane za 3 dana. Ne morate da jedete, iskoristite ta 3 dana za skidanje sala napakovanog tokom svetog januara. I za kraj, non-tech ljude šaljemo u Izrael na konferenciju Beyond Agile. U pitanju je hibridna konferencija i postoji mogućnost online pristupa, ali koja je cena previsoka za jedan dan bez menadžmenta u kancelariji? Agenda još nije konačna, ali je tema konferencije svakako diskusija na temu programiranja kao organizacioni problem, a ne tehnički. Jer kad bi nas samo malo bolje organizovali, bar 30% bi brže programirali. Problemi u raju. Laravel Certification program nije više oficijelan. Otac Taylor je na svom Twitter nalogu objavio ovu informaciju nezadovoljan rezultatima u poslednje vreme. Program je lansiran 2017. godine u okviru LaraCon EU i oficijalno podržan od strane Laravel LCC, ali u posljednje vrijeme njegove garancije o isporuci kvalitetnog kadra su očigledno izgubile kredibilitet. Od 4. januara, primjerom dobro poznatog taktičkog manevra Balkan Infa protiv Teše Kešanovića, sa sajta Laravela uklonjene su sve informacije o ovom programu kao da nikad nije ni postojao. Twitter, donedavno gubitnik samo 5,5 miliona ličnih podataka svojih korisnika, o čemu smo govorili u prošloj epizodi, uvećao je ovaj broj za dodatnih 400 miliona. Haker pod nazivom Ryushi zatražio je $200,000 za otkup podataka, napominjući da je za sličan propust Meta kažnjena sa $276 miliona. Nevolje naravno nikad ne idu same, Tesline akcije strmoglavo padaju i dostigle su skoro 4 puta manju vrednost u odnosu na pre godinu dana. I taman kad smo pomislili da će Elon Musk zatvoriti cirkus i ozbiljno se pozabaviti silnim problemima koji ga prate, demanti je stigao pravo sa Twittera. U novoj epizodi Ja programer, Musk je izlagao svojim preferencama prema jeziku C u odnosu na C++. Najveći strah roditelja maloletne dece sitnim, ali sigurnim koracima napušta telefone američkih državljana. Louisiana i Zapadna Virginija su posljednje države koje su zabranile korištenje ove platforme na službenim telefonima zaposlenih u državnim institucijama. 19 od 50 američkih država je bar delimično zabranilo korištenje TikToka na službenim računarima usled straha zbog špijunaže od strane ByteDance-a, kompanije stacionirane u Pekingu. Međutim, u Srbiji razlog za strah ne postoji. Živeći i dalje TikTok nalog i Gorana Vesića, a i našeg predsjednika, oni nemaju šta da kriju od braće Kineza. Meta je pristala da plati $725 miliona na ime poravnanja skandala u vezi sa Cambridge Analyticom. To je najveće ikad zabeleženo poravnanje u istoriji američke sudske prakse u vezi sa privatnošću podataka. Pitanje je samo, da li će američkim građanima tih $725 miliona nadomestiti štetu zvanu Donald Trump? Istraživači Stack Overflowa tvrde da su 3 od 4 developera voljna da napuste svoj trenutni posao i promene dres tima za koji igraju. Ovu novu pojavu, koju nazivaju velika ostavka, povezuju sa ekonomskim trendom u post-covid periodu gdje zaposleni napuštaju poslove usled stagnacije plata, nefleksibilnosti u radu, lošeg odnosa sa kolegama ili nadređenim. Više od pola navodi platu kao primarni razlog menjanja posla. Svaki treći, četvrti ispitanik navodi mogućnost razvoja karijere, rad sa novim tehnologijama i bolji balans posla i privatnog života kao jedan od razloga. Mlađi programeri u svojim ranim 20-im će vjerovatno promijeniti posao u narednom periodu, dok će se tek svaki 10. boomer, onaj sa više od 45 godina, odlučiti za takav korak. Kompanije bi ovo mogle da spriječe u više od pola slučajeva ako bi postale fleksibilnije ili, a možda, platile više. A to je zaključak koji ne iznenađuje. Nadolazeća kriza potresa softversku industriju. 18.000 radnika je otpustio Amazon, 11.000 Meta, 8.000 Salesforce, 4.000 Booking, Cisco i Twitter i tako redom. Ali u Srbiji je kao i uvek sve sjajno. Novinari Danasa, kao uostalom i mi, recikliraju već nekoliko puta prežvakano istraživanje Hello Worlda o platama i trendu zapošljavanja u IT sektoru u Srbiji. Prema rezultatima tog istraživanja, pomalo paradoksalno, kako samo kod nas ume da bude, broj konkurisanja je porastao za 26%, ali također i broj oglasa za zaposlenje za čitavih 2,5%. Nisu zaboravili da ponove iznos plate senior developera koji je na istraživanju prijavio da svakog mjeseca inkasira 8.500 €. A nije ni Republika Srbija zaboravila na povjerenje građana u njene institucije. Poreska uprava je krajem godine obradovala više od 8.000 freelancera poreskim rješenjem za ostvarene prihode iz 2017. godine. Time je onemogućeno zastarevanje istraživanja i još jednom potvrđeno da naša država podjednako tretira sve poreske obveznike, od medijskih tajkuna do sitnih vlogera. Niko ne može Srbiji da duguje porez. Niko! Za to vrijeme, iza kulisa i bez velike pompe, nigerijski princ se preselio u Srbiju. I tu je okončao svoju karijeru. Europol, u saradnji sa Bugarskom, Kiprom, Nemačkom i Srbijom, pokrenuo je istragu protiv organizovanih kriminalnih grupa koje su namamljivale žrtve da ulažu novac u lažne šeme za trgovinu kriptovalutama. To je dovelo do hapšenja 14 lica i zatvaranja 4 call centra i 11 kancelarija u Srbiji. Ali nije nigerijski princ usamljen u potrazi za srećom u obećanoj zemlji Srbiji. Sreću je po svemu sudeći potražio južnokorejac Do Kwon, tvorac kriptovaluta Terra i Luna, čiji je krah olakšao tržište kapitala i investitore za više od 45 milijardi dolara. Srpske vlasti se ne oglašavaju na pitanja Seula da li se Do Kwon krije u Srbiji. Preko noći stavljeni smo pod lupu svetske javnosti kao jedan od centara kriptoprevara. Kako, kada i zašto se to desilo i šta Republika Srbija namerava da učini po tom pitanju, sve su to sjajna pitanja na koja ni ovom prilikom nećemo dati odgovor. Ovom prilikom se pitamo ko nam to krade podatke. Dolazi nam Ivan Marković da nas poduči o sajber bezbednosti, a pre toga svratit ćemo do Užica gde ćemo proveriti kakve su tamo poslovne prilike za jednog programera. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Užice, grad sa više od 59.000 stanovnika, nalazi se na reci Đetinji i administrativni je centar Zlatiborskog okruga. Poznat je po Užičkoj republici, Užičkoj gimnaziji, prvoj jugoslovenskoj hidroelektrani, prvoj železnici, tekstilnoj, kožarskoj, mašinskoj i metalskoj industriji, Oliveru Mandiću i glavnom uzroku svih kardiovaskularnih oboljenja u Srbiji, komplet lepinja.
U Užicu postoji viša poslovna tehnička škola, IT odeljenje. To je koliko znamo tog oficijalnog obrazovanja. A što se tiče alternativnih stvari, to jest alternativnih pravaca za učenje, to je uglavnom, nekad su bili to kursevi na internetu i naravno na YouTube-u do naše vreme.
Ovdje imamo Akademiju strukovnih studija koja je osnovana pre možda godinu dana, ali zapravo postojala je kao visoka škola gdje također je imao jedan smjer koji i sada postoji, koji je iz IT oblasti.
Što se tiče Užica, znači ja jedino znam za ovaj kurse koji su vezani za RIS Hub, mislim da ne znam za nijednu drugu edukaciju vezanu za IT.
Što se tiče firmi u Užicu, mislim da je jako mali izbor, ali većina radi kao timovi ili preko nekih projekata, freelance i tako. Eto, to je ono što ja znam.
Sad, da je u mom znanju da postoji neka velika IT firma, da kažemo 10 plus zaposlenih, ali sve je u suštini timovi ljudi. Da kažemo, timovi koji se ne reklamiraju kao firme, koji rade u sklopu neke veće firme za Beograd.
To su znači male firme. Ne znam za nijednu veću firmu više, na primjer, od 5 zaposlenih, koja je direktno u Užicu.
Istakao bih RIS Hub Užice, upravo to, održavaju se razni meetupi, ima čak i edukacija, zavisi kako se pišu ti programi, dobiju se pare od ministarstva, imaju razne edukacije koje su besplatne za ljude koji se prijave. I naravno istakao bih da su to divni ljudi koji uvek gledaju da pomognu i u sklopu su agencije za regionalni razvoj i oni pomažu u pisanju tih start-up biznis planova ili tako nekih stvari, tu su uvek da pomognu.
Imaju brojni kursevi iz različitih oblasti IT-a, počeš i od osnova HTML-a, CSS-a do Pythona, JavaScript-a i zaista predavači su super i neke kurseve sam i ja sama pohađala, tako da smatram da postojanje ovog RIS Hub-a nije samo kao coworking prostor, nego i to učenje samo je ono što doprinosi mladima ovdje u Užicu da se razviju u različitim poljima.
U Hubu su se održavali hackathon i to je stvarno fenomenalno iskustvo, pogotovo za mene koja generalno sam bila vezana samo za 3D i onda su me malo, da kažem, pokrenuli da razmišljam da učim u nekom drugom pravicu, da učim u pravicu razvoja user experience 3D dizajna i također se organizuju i edukacije i meetupovi. Meetupovi su jako dobre stvari gde se mi upoznajemo i sa drugim ljudima.
Šta mi smeta? Pa, u suštini to bih usmerio na te neke ljudi iz opštine, ajde da nećemo se baviti politikom, ali trude se oni da prepoznaju nešto novo i da uložu nešto novo, ali oni i dalje nemaju dovoljno znanja i, da kažemo, ne prepoznaju neku industriju koja raste enormno brzo.
To je prosto meni šokantno kako grad sa toliko ustanova edukativnih nema za studente čitaonu koja ima dovoljno prostora, dovoljno vazduha, dovoljno jak internet.
Pa mislim da je mana to umrežavanje, odnosno broj lica s kojima možemo stupiti uživo u kontakt i razmijeniti ideje je manji, pošto je manja sredina.
Užice tu, da kažem, kaska uopšteno za nekim i kulturnim i edukativnim dešavanjima. Znači, tako da malo samo neko koji je došao sa strane pa želi više nekih edukativnih događaja, eto, tako da ih nazvam.
Prednosti života u Užicu je zato što sam kući.
Ja tvrdim da je i čak da su i da je noćni život bolji neko u Beogradu ili u nekim većim gradovima, iako će da nekome ono kao kažemo nije.
Ja smatram da je prednost je taj mala sredina koja omogućava da si odmah na nekom mestu, da lako možeš da dođeš do prodavnice neke koje baš želiš, ja mislim, nego da se putuje sat vremena i saobraćaj ne guže, to ovde je ne postoji skoro. I priroda nam je uvek na dohvat ruke, tako da to je prednost velika. Ovde manje sredine, Zlatibor i Tara su odmah tu.
I lepši život, okruženi ste prirodom, blizu su vam jezera, reke, ko voli prirodu, imate više šanse da imate kućnog ljubimca i tako.
Definitivno bih išao u Beograd, kada bih baš morao. Onda bih išao u centar dešavanja. Kada bih morao u Evropi, opet Beograd.
U Srbiji pre bi se odselila negde gde je još mirnije na Užicu. Znači čak i neko da kažem okolno mesto koje samo ima dobar dotok interneta.
Mislim da se ne bih selila. Mislim da bi mi bilo dovoljno da ovde živim i da mogu da posećujem Taru i to je to.
Večeras je sa nama stručnjak za sajber bezbednost, Ivan Marković, koji već niz godina upozorava na pretnje po bezbednost i građana Srbije i Balkana u celosti. Neretko ga viđemo u medijima, usled konflikta sa institucijama i predstavnicima vlasti Republike Srbije, na čije propuste ukazuje. Sa još trojicom saradnika, među kojima je Vladimir Cicović, također poznat i stručnoj i široj javnosti, pokrenuo je forum Bezbedan Balkan. Forum obaveštava sve zainteresovane strane o pretnjama po bezbednost na internetu, dokumentuje registrovane napade, predlaže rešenja i odgovara na pitanje novinara i stručnjaka iz povezanih oblasti. I sve to besplatno. Ivane, dobroveče. Imamo nekoliko pitanja za tebe. Zašto to radiš, zar nemaš pametnija posla i najvažnije, zašto za Boga besplatno?
Dobroveče, dobro pitanja. Često ih dobijam i prilično su jasna i očekujem ih od ljudi, jer u današnje vreme retko ko ima vremena i pored svih obaveza i problema da se bavim nekim nesebičnim ili plemenitim stvarima, ali za mene ova pitanja su prilično jasna i imam jasne odgovore. Prvi odgovor je svakako to što želim da delim znanje sa ljudima i to što neko ko želi da napreduje u bilo čemu mora da deli svoje znanje i na kraju krajeva to svi hakeri rade na kraju dana. Ako daješ znanje, dobit ćeš i znanje. Sa druge strane, imamo i to što, recimo da je to i patriotska ljubav prema zemlji i prema Balkanu, gde želim da pomognem ovim ljudima ovde kako god umem, iako ne živim trenutno na Balkanu. Pored svega toga, kada spojite dve stvari, ljubav prema znanju i ljubav prema zemlji, mislim, očigledno je da vam ne treba neka materijalna satisfakcija u svemu tome.
Predsjednik Aleksandar Vučić nas je obavestio o rekordnom broju stranih špijuna, anonimusi svakodnevno prete, sajber napadi su svakim danom sve intenzivniji. Koliko to u stvari treba da brine građane?
Pa prvo, predsjednik često koristi ove neke hollywoodske scenarije da opiše stvari, tako da je to suvišno komentarisati. Sa druge strane, pretnje anonimusa su privremene i nešto trenutno dešava zbog neke političke teme i pitanje ko zapravo stoji iza svega toga. ali sajber napadi generalno treba da zabrinjavaju građane. Posebno što su danas učestali i jako često vidimo da postoje neko curenje podataka i kod nas i inostranstvu. I posebno od toga što institucije u Srbiji ne rade svoj posao kako treba, posebno mislim na ministarstva i na CERT-ove koji treba da obaveštavaju građane. Jako često guraju sve po tepih i prave se da se ništa nije desilo. Ne rade svoj posao u smislu da treba edukovati i javnost, ali i odgovorne kancelarije i odgovorne institucije povodom toga kako da se bore sa svim tim problemima. I ono što je najveći problem je zapravo da građani nisu ni svesni da se njihovi podaci zloupotrebljavaju sve vreme. Među ostalog, mi smo i pokrenuli forum Bezbedan Balkan da bi na neki način bar dokumentovali sve ovo za neke bolje dane kada će neko doći baviti se tim stvarima i na kraju krajeva i kazniti neodgovorne za svoje neodgovorne postupke.
Okay. A koliko to treba da brine nas kao profesionalce? Da li treba da brinemo više ako radimo za domaće klijente, a manje ako radimo za strance ili obratno? I kako to utiče na nacionalni domen i lokaciju servera?
Da. Što tiče toga kako utiče nas kao profesionalce, svakako utiče ne samo naše podatke lične, nego i mnogo više od toga, jer smo mi odgovorni za sve podatke naših klijenata i ljudi koji koriste naše proizvode i slično. Tako da je mnogo veći problem za nas profesionalce kako sve to organizovati i kako menadžovati cijelu tu bezbednostnu infrastrukturu. Da li je bitno da li smo u zemlji ili ne i da li radimo za strane ili naše klijente, uopšte nije trenutno pitanje, zato što svakako baratamo nekim podacima i svi su odgovorni uvek. Ako nam ova odgovornost nije nešto što bi nas motivisalo i profesionalizam da se bavimo time, svakako možemo da pomenemo i taj komercijalni aspekt, gde ako nekome nije motivacija to da bude profesionalan i da bude odgovoran, sigurno postoji i komercijalni aspekt koji mora da se poštuje i koji će svakako praviti probleme u našem poslu, jer postoji mnogo zakona koji se brinu o privatnosti i zaštiti ličnih podataka, kao i o tome da se poštuju neke mere bezbednosti koje su minimalne u svakom sistemu. I ako neko ne prati ove preporuke, ne prati zakone, sigurno će izgubiti veliki deo profita zbog i javnih tužbi i zakona, ali i privatnih tužbi klijenata. Kada pričamo o tome da li je bitno da li je domen u zemlji ili nije, trenutno spomenuli smo anonimuse koji, eto, trenutno smo mi na njihovoj meti i oni će, i naravno će sigurno biti meta više oni koji imaju RS domen ili hostuju na IP adresama u Srbiji, ali to je specifičan slučaj. Generalno je bitno izabrati dobar hosting i dobre registre, i to ne samo za domen, nego već i za DNS servise, koji će vam pružiti podršku 24 sata svakog dana u nedelji, koji imaju više mera zaštite, koji imaju pristup offline resursima ako treba da rodite neki brzi backup i da povratak podataka i slično. Također je bitno da se obrati pažnje na to u kojoj zemlji isto koristite sve ove resurse zbog raznih zakona u raznim zemljama koji omogućavaju pristup vašim podacima zavisno od toga kako je regulisan pravni aspekt u toj zemlji.
Da li postoje neke zemlje koje bi ti preporučio kao zgodne da se koriste njihovi serveri, da se tu čuvaju podaci ili...
Pa recimo da zemlje Evropske unije svakako najviše praktikuju bezbednost podataka, na primjer Nemačka, Holandija i slično. Takođe, hostovati nešto u Švedskoj je isto dobra preporuka, jer oni takođe jako mnogo poštuju privatnost podataka i ne može tako lako neka strana institucija ili strana vlast da pristupi vašim podacima iz bilo kog razloga. Mm-hmm. Jako poštuju privatnost.
Dobro, a posavetuj nas sada. Šta su najčešće greške u praksi koje radimo, možemo da sprečimo?
Najčešće greške u praksi su neupdejtovanje aplikacije i servera i korišćenje jednostavnih šifri. Ovo je nešto što viđam jako često svuda. Pored toga, ono što viđam je i nekorišćenje tu faktorske notifikacije, nepraćenje preporuka za povećanje stanja bezbednosti, takozvano hardenovanje na engleskom, i manjak monitoringa, jednostavno nadzora nad bilo kojim resursima koje koriste, da je to aplikativni ili infrastrukturni nivo.
Dalje, šta možemo da uradimo da povećamo nivo bezbednosti u okviru naše organizacije?
Da, dobro pitanje i svakako na prvom mjestu edukacija. To je uvek odgovor i bitno je da edukujemo naše osobe, naše zaposlene na svim nivoima. Bitno je da su svi svjesni da su dio procesa bezbednosti i da stalno treba unapređivati. Edukacija je na prvom mjestu, znači uvek imati redovne treninge, posjećivati webinare, ići na specijalizaciju, na kurseve i slično. S vremena na vrijeme ja preporučujem da postoje i mali treninzi o kojima neće biti obavešteni zaposleni, kao na primjer simulacija phishing napada i slično, gdje ćete uvijek držati svoje zaposlene budu budni, da budu svjesni toga da može napad uvijek da se desi. Dalje, sljedeći korak je kontinuirano testiranje. Ovo je jako bitno prilikom svakog update-a softvera, prilikom novog izdanja softvera, prilikom update-a servera i slično, primijeniti statične i dinamične metode testiranja, uraditi provjeru ranjivosti iznutra i od spolja i slično. Tokom testiranja može koristiti gomilu besplatnih alata koji su dostupni svima i koji se mogu integrisati u već postojeće sisteme za kontinuirani razvoj i integraciju. Na trećem mjestu rekao bih da je to monitoring, to jest nadzor resursa, kontrola logova i alerting, na osnovu kojih vi možete zapravo da identifikujete da imate probleme i kako da dalje radite sa njima. I na četvrtom mjestu, što ljudi i dan danas isto ne primenjuju, je enkripcija svakako. I to je jako bitno jer u slučaju i da se desi incident, ako pravilno koristite enkripciju, vaši podaci neće, to jest podaci klijenata, neće doći u pogrešne ruke, jer su enkriptovani. Isto važi i za pristupne podatke, to jest šifre i razne kredencijale. Ako jedan bude kompromitovan, dozvolite da budu i drugi kompromitovani.
Da li možemo da verujemo onim programima koji za šifre, pošto ja mrzim šifre, i onda me zanima, oni mi ponude da imaju šifru moju, možemo da verujemo ti?
Ja iskreno im ne verujem.
Dobro.
I ne koristim nikakve programe koji direktno čuvaju šifre u brauzeru ili u cloudu, online, bilo kako. Ono što preporučujem je korištenje tih programa za upravljanje šiframa koji čuvaju podatke samo offline, samo na vašem kompjuteru. Na primjer, KeePass je jedan primjer. I onda kopirati iz njega svaki put kada vam treba neka šifra. Inače, ne deliti ni sa kakvim trećim servisima.
Sa nikakvim servisima. Da. A šta možemo da uradimo na nivou infrastrukture?
Na nivou infrastrukture treba koristiti moderne tehnologije kao što su virtualizacija i infrastruktura kao kod. Jer kod virtualizacije možete lako da iskopirate i da multiplicirate vaše resurse, da ih podesite shodno određenim rizicima podataka, aplikacije ili trenutnim potrebama. A kod infrastrukture kao koda možete iskoristiti to da ste sigurni da vaš infrastruktura nikad neće biti izmenjena, već korišćeno samo ono što je prethodno rigorozno testirano. I onda neće imati problema u budućnosti kada treba da neku novu platformu izbacite u produkciju, na primjer. Također, tu je preporučio centralizovan pristup resursima kroz korišćenje takozvanih bastion servera za administraciju, gdje se administratorski pristup posebno monitoriše i uvijek se dodeljuju minimalne privilegije za pristup bilo čemu.
Dobro, a šta možemo da uradimo na aplikativnom nivou?
Ono što možemo da uradimo na aplikativnom nivou je prilično komplikovano jer se koristi puno tehnologija i nekad nije jednostavno riješiti sve probleme na aplikativnom nivou, ali ono što svima preporučujem je praćenje OWASP preporuka. OWASP je organizacija koja se bavi deljenjem savjeta raznih preporuka i alata za unapređenje bezbednosti. Tako da oni će nam objasniti kod svake vrste aplikacije, svakog programskog jezika, kako da je unapredite ili kako se zaštite do nekog određene vrste propusta. OWASP je također ima i projekt, to jest OWASP također ima projekat koji se zove OWASP Top 10. Svaki par godina izbacuju koji su top 10 vrste propusta koje morate sigurno da ispravite u vašoj aplikaciji. Znači, dalje, pored korištenja OWASP preporuka, jako je bitno da budemo svjesni toga da mnogo developera i programera koristi biblioteke koje stižu sa neke treće strane i ne koriste sigurne repozitorijume. Tako da preporuka je da uvek imate centralni repozitorijum, da ćete uvek imati samo proverene biblioteke i biti sigurni će svi developeri koristiti samo taj izvor. Jer mnogo puta se dešava da, posebno u open source zajednici, ali takođe i komercijalnoj zajednici, neke biblioteke budu izmenjene malicioznim kodom ili jednostavno imaju stare verzije umjesto novih i slično i morate jednostavno pratiti ovo kroz neki centralni repozitorijum. Sljedeći problem koji stalno viđam je da se dešava da kompanije žele da reše problem aplikativnog nivoa što tiče bezbednosti time što će koristiti takozvane web application firewallove, gde pokušavaju da reše problem tako što će da blokiraju maliciozne upite. Ali ja ovo ne preporučujem, zato što šta će se desiti ako, na primjer, ta aplikacija iz bilo kog razloga isključi? Šta će se desiti ako izađe neki novi probu za tu aplikaciju i način da se zaobiđe? I to se stalno dešava, čak sam ja nalazio puno aplikacija. I treći razlog je šta ako postoji neki propust u biznis logici same aplikacije, gde ovi sistemi jednostavno ne mogu to da prepoznaju. Tako da preporučujem uvek da se prvo problemi regulišu u samom kodu, a ne korišćenjem nekih rešenja koje stoje ispred koda i ispred aplikacije.
Dobro, a u odnosu na veličinu kompanije, koliko nam inženjera treba za bezbednost i kada možemo tu aktivnost da outsourcujemo?
Jako je teško to procijeniti ako nemamo više informacije, puno faktora utiče i postoji mnogo sfera bezbednosti od mrežne bezbednosti, aplikativne bezbednosti, infrastrukturne bezbednosti, dok onda sa druge strane imamo i probleme sa privatnošću, managementom, upravljanjem, onda imamo i ljude koji su samo specijalizovani za testiranje aplikacije i slično. I onda jedno što mogu kažem je da svako to ne može jedna osoba da radi, u bilo kom slučaju. Siguran sam da male kompanije ne mogu da priušte da imaju za svaku oblast po jednu osobu koja je u svemu, u svakoj specifičnoj oblasti dobra, ali ono što mogu da urade je da se vrate na onaj prvi predlog, a to je unapređenje kroz edukaciju i da edukuju svoje, na primjer, administratore mreže ili administratore servera ka bezbednostnim aspektima, gde oni onda mogu da se jednostavno bave tim stvarima. Ono što uvek preporučujem je da postoji jedna osoba koja ne mora da bude stručna, ali koja će se baviti eto tom management stranom ili stranom upravljanja, koja će biti zadužena da prati jednostavno i da bude svesna o svim problemima što tiče bezbednosti i da zna šta je potrebno dalje raditi i da sprovodi, da deli te zadatke. Kada pričamo o outsourcovanju, ovo nije nešto što ja uvek preporučujem zapravo, jer dešava se da i firme koje uzmete za outsourcing outsourcuju svoje usluge. I za mene se tu prekida lanac poverenja. I vidim to kao veliki problem, ali naravno iz komercijalnog aspekta to nije uvek moguće i nekad moramo da outsourcujemo svoje usluge. Ono što mogu da preporučim, uvek možete da outsourcujete usluge testiranja, usluge nadzora i usluge takozvanog hardovanja, da će neko provjeravati koliko su vaši sistemi dobro podešeni.
Dosta puta si pomenuo edukaciju, očigledno je to jedna od glavnih stvari koja je potrebna da bi se bezbednost podigla. Gde i kako se edukuju stručnjaci za bezbednost?
Da, to je danas jako jednostavno rešiti. Imamo toliko puno resursa, čak i u Srbiji i u Beogradu postoji gomila kurseva, sertifikacija, webinara i slično, tako da mislim ne treba puno pričati o tome, jednostavno dostupne su na internetu. Ako ste na Googlu bilo koja specijalizacija, bilo koje oblasti, bit će vam pristupačna. Takođe i na forumu Bezbedan Balkan objavljujemo informacije o raznim kursima koji su besplatni, na koje naiđemo i koje vidimo. Ono što mogu kažem samo je da prije to nije bilo jednostavno i prije ste mogli da kažete u redu teško ćemo naći osobu koja će nas edukovati ili koja će nam držati predavanje ili slično, ali danas je to jednostavno dostupno.
Ivane, veliko ti hvala na razgovoru, a da pogledamo kako se kolege iz Užica nose sa pretnjama po njihovu sajber bezbednost.
Sa aspekta kad radim od starta, nikad ne radim bezbednost nekako dolazi kasnije. Ako nešto zaživi da se gradi dalje, onda dolazi do toga da implementiramo bezbednost. Ali od starta nikad, uvek je to onako, da kažemo, dostupno i lako za za, ovaj, za brejkovanje.
Mislim, što se tiče pogleda security, je da je danas to pitanje više nego važno i više nego bitno, i da treba da postoji veća informisanost ljudi uopšte o pogledu kako mogu da se zaštite. Znači, od spamova, od phishinga i tako dalje. Pogotovo i stariji ljudi, a i mi, da kažem, mlađi, mislim da nismo dovoljno upoznati, na primjer, koliko redovno treba da menjamo svoje šifre i kako one trebaju da zapravo izgledaju, i to je jako bitna tema, i mislim da stručna javnost treba više da iskomunicira tako nešto sa opštom populacijom.
Nadamo se da će vam Ivanovi savjeti pomoći da se zaštitite od cyber pretnji. A kako da se zaštitite od komplet lepinje? Kako mi da znamo kad ne znaju ni u CERN-u? Odgovor je tamo negde. Hvala vam što ste nas gledali i nadamo se čuli. Vidimo se u sljedećoj epizodi 30 minuta developmenta.